на битву крывавую сына проводивши с хаты, на счастье и удачу посеяла мати зерняты. Коли дочакается мати с тых зерня усходу, сын прыйде с походу, со славою прыйде с походу. Даремно вздыхала, чакала и счастья, и доли. Упали зерняты на камень шарбаты у поли. Даремно сдалеку паўнюткія вёдры тягала, той камень у спёку водой и слязьми поливала. Да кроплі их выпіў задымлены камень пякельны. Два леты кіпелі на ім яны, як на патэльні. Ля каменя упала цярплівая маці ў знямозе. У роспачы скардзіцца стала знаёмай дарозе: «Пачуй мае словы, улашчы свой камень суровы, за гэта вярбою гатовая стаць над табою. Твайго пешахода я ў засень ад спёкі б хавала, у час непагоды ад бур і дажджоў засланяла старымі рукамі, твой дол падмятала б штодня я, улашчы свой камень, дарога мая палявая». Сказала дарога ёй: «Скардзіся, маці, дарма ты, не ўзыйдуць зярняты, бо ўпалі на камень шчарбаты, не першая ты, каля камня заходзішся з жалю. Не раз на ім сеялі, але ні разу не жалі. На нашыя нівы яго закацілі чужынцы, чужыя маўклівы, даўно ён ляжыць пры гасцінцы. З-за буга яго закацілі і кінулі ў полі, каб сына свайго не даждалася маці ніколі. Не ўзыйдуць зярняты ні ў восень на ім, ні вясною, пакуль ён не стане зямлёю, закляты табою». З дарогі ўставала і каменю маці сказала: «Вады табе мала, і матчыных слёз табе мала, цяпер я крывёю сваёю цябе праклінаю, ты станеш зямлёю, а каменем стану сама я». І тройчы такою кляцьбою той камень пракляла, стаў камень зямлёю, сама ж яна каменем стала. На камні былым пры дарозе узыходзіць зярняты, вяртаецца сын па дарозе з паходу да хаты.